Tak ešte jednou dobré ráno, vítam vás na setkání Elementu. Som moc rád, že ste spoločne stali s nami. Deti majú svoj program, Daša už tam máva, tak pokud sedíte, tak môžeš utíkať tam tým smerem a my sa pustíme tady do našeho tématu. Jak jistě vidíte, tak za mnou máme před sebou třetí část našeho seriálu, který jsme nazvali Extrémní život. A v tomto seriálu se učíme jednu otázku, která nám může pomoci v našem životě působit jako filtr nebo brýle, skrze které vidíme svět a naše situace okolo nás a dokážeme se podle ní chovat. Je to takový filtr, který nám pomáhá se rozhodovat v různých životních situacích. Ta otázka zní, a my tady máme před sebou napsanou, co by si udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou. Taková jednoduchá otázka, ale s velkým dopadem do našeho života. Co bys udělal ve svém životě, v jakékoliv situaci, ve které jsi, dobré nebo špatné, kdyby jsi byl jistý, že Bůh je s tebou. Kdyby jsi byl jistý, že v té situaci, ve které jsi, ať je těžká, nebo ať je jednoduchá, ať je to situace, kdy procházíš nějakým údolím stínu smrti, nebo ať je to situace, kdy naopak jsi tváří tvář nečekanému obrovskému životnímu úspěchu. Co bys si udělal v téhleté situaci, ve které jsi, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou. V té situaci, právě v tom okamžiku, kdy Bůh je s tebou, co bys si udělal v té situaci? A my se učíme během celého toho měsíce něco ze života starověkého Josefa, ze starého zákona, na kterém o něm čteme úplně v první knize Bible, která se jmenuje Genesis. A v té knize jsme četli, že Josef byl někdo, od koho se můžeme skvěle naučit, co by si udělal ty, kdyby si byl jistý, že Bůh je s tebou. Protože Josef zažil ve svém životě obrovské zvraty. Zažil velké extrémní bouřky, zažil extrémní úspěchy a nakonec zažil extrémní příležitost, o které budeme mluvit dnešní ráno. Zatím jsme v tom příběhu došli do momentu, kdy Josefa se stal z toho velmi špatné situace, se stal ministerským předsedou Egypta a celý ten jeho příběh vlastně začal, alespoň my ho sledujeme, od jeho 17 let. Josef byl mladík, který byl oblíbený svým otcem a měl spoustu bratrů a když máte spoustu sourozenců a jeden z těch sourozenců je oblíbený od rodičů víc než ostatní, tak to nikdy nedělá dobrou krev v rodině a takže ti bratři nebyli moc toho nadšení. Navíc Josef dělal pár takových věcí, které ty bratry hodně štvaly, jako například, že donášel chyby těch bratrů svému otci a dělal takové podobné věci, které ty bratry dokázali rozzuřit. A tak se ti bratři rozhodli jednoho dne, že ho zabijí. Že ho zabijí a že skoncují jednou provždy s tím žalobničkem a že budou jednou provždy skoncují s tím oblíbeným synem svého otce, že ho prostě zabijí. A tak jednoho dne, když pásí někde ovce a viděl Josefa, jak se k ním blíží, tak se rozhodli, že ho zprovodí ze světa a pak si řekli, ale neuděláme to hned, možná ho hodíme do nějaké studny a rozmyslíme se, jak to přesně uděláme. Hodili ho do takové prázdné, suché studny, kde ho ovce strhli z něho oblečení a nálo ho tam hodili do studny, pak zasedli k obědu a přemýšleli, co budou s tím Josefem dělat. A zatímco přemýšleli, šla kolem karavana nějakých obchodníků do Egypta a v té chvíli napadlo, hele, neměli bychom ho zabít, přece to je jenom náš bratr a neměli bychom zabít bratra, tak ho radši prodáme do otroctví. Takže prodali svého bratra do otroctví za 30 stříbrných a za nějakou takovou tu částku, prodali ho prostě do otroctví a Josef se ocitl v 17 letech ze dne na den z domova, kde byl oblíbeným synem svého otce, kde měl svoji rodinu, svoje pohodlí, svůj pokojíček, tak se najednou, respektive svůj stán, protože pravděpodobně byl i ve stanech, tak se najednou ocitl v otroctví, kde byl sluhou nějakého vysoce postaveného muže, tak jsme byla Potifar, ale dařilo se mu v tom otroctví, dařilo se mu, že na co šáhl, tak Bůh mu v tom žehnal a ten Potifar ho udělal správcem svého domu. O něco později se jeho příběh ale zvrtnul od špatného k horšímu. Žena toho Putifara Josefa sváděla, Josef odmítnul se nechat svést a ta žena ho obvinila ze znásilnění a tak se dostal nevlastní vinou do vězení. Takže se dostal nejenom, že byl otrokem, dostal se rovnou do vězení, kde byl hozený do díry a v tom vězení strávil celkem v tom otroctví a v tom vězení strávil 11 let, než mu vysvětlila první nějaká naděje. Když čteme ten jeho příběh, jsme si o něm povídali před dvěmi týdny, když se dostal do vězení, tak nás může logicky napadat, kde v tom příběhu je Bůh. A když budete číst ten příběh Genesis, můžete si ho znovu přečíst, je to skvělý příběh, je tam spoustu zajímavých zápletek, měli byste číst Bibli, ta Bible je skvělá kniha, tam spoustu skvělých příběhů. A v tom příběhu, když budete číst ten Josefův příběh, tak Bible říká, že Bůh byl s Josefem v tom vězení. A výsledkem ale nebylo, že by se mu dařilo, aspoň ne ve smyslu, že by se dostal na svobodu. Bůh byl s ním v tom vězení a to nám nedává smysl, protože věci, které Josef zažíval, zažívají lidé, ze kterými Bůh není, ne lidé, ze kterými Bůh je. A pak se stala taková věc, že tam potkali nějaké další dva vězně, kteří měli nějaký sen, o něm vysvětlil ten sen, dostal naději, že ho jeden z těch vězňů dostane ven a z toho vězení to trvalo další dva roky, než se na něho ten vězen vzpomněl. Každopádně a ve 30 letech, po dlouhých 13 letech toho, co Josef strávil v otroctví a ve vězení, se Josef dostává před faraona a najednou před ním je úžasná příležitost se dostat z vězení, z otroctví a zažít obrovský úspěch, životní úspěch. A je to obrovský zvrat, obrovský skok, ale ku podivu někdy, když jsme my v podobných situacích, tak tyhle ty životní příležitosti, tyhle ty životní úžasné zvraty, kdy máme úspěch na dosah ruky, jsou pro nás těžší, než zažít ty neúspěchy a než prožít ty bolesti. Protože projít testem úspěchu je těžší, než projít testem bolesti. Protože když jsme v okamžicích životního úspěchu, tak máme tendenci zapomenout na Boha a vzít to, uchopit to do svých rukou a být my, postavit sebe do středu toho úspěchu, stát se my těmi svými malými bohy. Josef obstál v tomhletom testu a proto se od něho můžeme učit. A výsledkem toho bylo, že farao ho ustanovil správcem celé egyptské země. Josef se stal něco, co bychom nazvali ministerský předseda Egypta, měl na starosti to, že se staral o to, aby sedm let bohatství a úrody, které měly nastat během těch sedm let, zhromáždil co nejvíc zásob, aby pak, když nastane sedm let hladu, měla celá země z čeho jíst. Takže Josef to udělal, sedm let skupoval všechny přebytky, budoval obrovské sklady, zhromáždil mnoho zásob a po sedmi letech nastalo sedm let chudoby. A zhruba se zapojíme do toho příběhu dneska dva roky poté, co nastalo období hladu. Po dvou letech vyhladověli všichni lidé, vyhladověli všechny národy okolo Egypta a vyhladověli Egypťani samotní. Tehdy Egypťané přicházeli k faraonovi a říkali, faraone, dej nám chleba. A faraon říkal, běžte za Josefem, ten má všechno na starosti a udělejte všechno, co vám Josef řekne. Lidé přicházeli k Josefovi a říkali, dej nám chleba. Josef odevřel všechny ty sýpky, které zhromažďoval, všechno to, ty přebytky těch sedm let a prodával obily těm lidem. To znamená, že díky tomu farao bohato, byl to skvěle vymyšlený ekonomický plán a díky tomu lidé nemuseli hladovět. Velmi rychle, velmi záhy se ostatní národy okolo Egypta doslechly, že v Egyptě není hlad. Že na rozdíl od všech ostatních zemí okolo, které trpí velkým hladem, v Egyptě také mají neúrodu, ale hladem netrpí, protože tam nějaký chytrý mozek vymyslel nějaký ekonomický plán, díky kterému nemusí trpět hlady. A proto ostatní národy se rozhodli, že budou nakupovat také obilí v Egyptě. Začali přicházet do Egypta a za tvrdé valuty nakupovali obilí v Egyptě, díky kterému byli schopni pak přežít sami v těch letech hladu. A to je moment na začátku 42. kapitoly Genesis, kdy se my vracíme do našeho příběhu k Josefovi. Protože dneska ta poslední část našeho příběhu je možná jedna z nejdůležitějších a nejklíčovějších částí pro tvůj život. Protože to, co Josef zažil pak, je něco, co někdy zažiješ i ty. A budeš mít v ruce příležitost odplatit těm, kteří tě zranili v minulosti. A je to příležitost, kdy se v nás bouří všechny emoce. Jak uvidíme za chviličku, v tom Josefově příběhu vidíme, že Josef zažívá všechny emoce. Všechny emoce se přes něho valily, byly to emoce, kdy se chtěl povznést nad to, co jeho bratři mu udělali, a zároveň s emocemi, kdy jim to chtěl všechno vrátit. Byly to emoce, kdy na jedné straně chtěl jim odpustit, na druhé straně jim to chtěl nechat zaplatit. Všechny ty léta utrpení, které Josef prožíval. Josefovi v té době, kdy se ten příběh, do kterého se teď dostáváme, byl už 40 let. To znamená, že své bratry neviděl celkem 23 let, byl většinu svého života v Egyptě a byl už to na první pohled Egypťan. Mluvil egyptsky, používal egyptskou módu, vypadal jako Egypťan, mluvil s překladateli, když mluvil s těmi různými lidmi z těch různých národů, takže nikdo mi nepozná, že toho je ten 17-letý mladík, který byl před 23 lety prodán do otroctví. Takže tady se dostáváme do našeho příběhu. Já budu dneska stejně jako minulé dva týdny číst některé pasáže z toho příběhu a začneme tím, že se podíváme rovnou do Genesis 42. kapitoly od 1. do 2. verše. Víš, Jákob, to je Jozefův otec, který věří celé ty léta, že Jozef je po smrti. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. To se mi moc líbí, tahle věta. Jákob se dívá na svoje bratry, všech těch svých 11 synů a říká, na co se koukáte? Proč se koukáte jeden na druhého? Tady umíráme hlady. Ale v Egyptě jsem si, že mají nějaké potraviny, tak tam utíkejte a něco tam nakupte. A tak se Josefovi bratři, těch 10 bratů, které Josefa prodali do vězení, nejmladší z nich zůstal doma, a to byl Josefův vlastní bratr Benjamin, na ten bude hrát v našem příběhu ještě velkou roli, ten zůstává doma a přicházejí do Egypta nakoupit obilí, aby jejich rodiny mohly přežít. A teď poslouchejte, co ten autor knihy Genesis píše. 42. kapitola 6. 7. verš. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef, a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klánili se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Oni ho nepoznali, jak víme, že Josef vypadal už zkrátka jinak, mluvil jinak, ani nepředpokládali, že by Josef mohl být naživu. Ale Josef poznal svoje bratry na první pohled. Zkuste do sebe teď přijmout takovou tu tíhu toho okamžiku. A Josef už 23 let bydlí v Egyptě. Je to ministerský předseda. Pořád si ještě pamatuje všechny ty věci z mládí, ale už je to vzdálená vzpomínka. Pamatujete si, má dva syny, jednoho nazve Zapomnění, protože Bůh mu dal zapomenout na všechny věci, které zažil v minulosti. To byl Manase, druhý byl Efraim, plodnost, protože Bůh ho učinil plodným v zemi, jeho trápení. A už zapomněl na všechny ty věci z minulosti. A teď, po 23 letech, znenadáli, bez očekávání, bez ohlášení, bez toho, že by četl na Facebooku, chystáme se do Egypta, znenadáli se ocitne před nimi stejných 10 bratrů, kteří ho prodali do otroctví. A v té chvíli Josef sedí na trůnu a pozná svoje bratry na první pohled. Všechny emoce se najednou v něm zbouří a najednou slyší v hlavě soundtrack. Na, 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 už vás mám. Všechno najednou se v něm zbouří. Teď ví, že teď má v rukou příležitost něco udělat. Víte co? Takhle to v životě chodí. Lidé, kteří tě nejvíc zranili v minulosti, lidé, kteří ti nejvíc ublížili, jednoho dne tě budou nejvíce potřebovat. Toho je životní princip. Tak si můžete zapamatovat, lidé, kteří ti nejvíc zranili, kteří ti nejvíc ublížili v minulosti, tě jednoho dne budou nejvíc potřebovat, protože ty budeš mít něco, co oni potřebují. Ty budeš mít v rukou něco, co oni nemají a potřebují. A přesně ti lidé, kteří v minulosti tě odmítli, kteří ti ublížili, kteří tě vykopli, kteří nějakým způsobem ti udělali zlo, tak ti též lidé po létech přijdou k tobě a řeknou, mohl bys nám pomoct. A ty budeš mít v tomhle okamžiku příležitost. Budeš mít příležitost jim vrátit zpátky všechno, co ti udělali. Ty budeš mít v tom okamžiku příležitost uvěřit, že tě Bůh povolal jako kladivo, aby si splatil všechny jejich viny. Proč jinak by ti Bůh je poslal znovu do tvého života, než aby si byl tím, kdo vykoná trest na nich? Ty máš příležitost konečně se pomstit za všechny příkoří, které ti ty lidi udělali. A je to naprosto lidská vlastnost, je to naprosto přirozené, protože když nám někdo ublíží, tak dlouhé roky si v sobě neseme celé to trápení, všechnu tu bolest a chceme, aby to někdo zaplatil. Chceme, aby někdo to zaplatil, dokonce do té míry, že někdy lidé si nesou bolest a přenesou na někoho jiného. Ublíží jim třeba otec a oni přenášejí vinu na svého manžela. Mstí se manželovi za svého otce. A možná to může se stát ve tvé situaci, že jednoho dne a ty si zažil jako v mládí, nebo zažíváš v mládí těžké věci. Tvoji rodiče tě odmítli nějakým způsobem, se rozvedli, hádají se, nestarají se o tebe, je jim úplně jedno, co děláš nebo neděláš a ty si vyrostl de facto sám. A pak jednoho dne ty budeš v situaci, kdy budeš mít v rukou něco, co oni potřebují a nemají a ty budeš mít v rukou moc. A tyhle ty rodiče pak přijdou k tobě a budou chtít pomoc a tobě se zbouří všechny ty emoce a řekneš si, co pak jste zapomněli? Co pak jste zapomněli, jak jste se ke mně chovali? Co pak jste zapomněli, jak jste mě odmítli? Co pak jste zapomněli, co jste všechno mi udělali? Co pak jste na to zapomněli? Jak si vůbec musíte, jak si myslíte, že můžete jen tak přijít a chtít po mně pomoc? Budete mít v hlavě ten soundtrack. Jako teď konečně já vám to můžu všechno vrátit. Já vám to možná dám, ale vám mám najevo, že to dávám, protože jsem váš syn, ale ve skutečnosti vám to nejradši nedá, protože jste mi kdysi ublížili. Možná to může být naopak. Může to být tvoje dítě, které odejde rebelsky z domova a pak jednoho dne se vrátí a bude chtít se vrátit zpátky do tvoje rodiny. A řekneš, co pak jako ty chceš vymazat všechny ty roky, jak se ke mně choval a co si mi udělal, může to být manžel, může to být manželka, může to být bratře, může to být přátelé. Ta situace je univerzální a může být v různých našich životních situacích, kdy najednou lidé, kteří nám ublížili, lidé, kteří léta nám ublížovali, tak najednou přicházejí k nám a chtějí po nás něco, co my máme, oni nemají. A my, protože to máme, tak máme v rukou moc, kterou oni nemají. A máme v rukou moc se rozhodnout je potrestat. Máme v rukou moc se rozhodnout jim to vrátit. Máme v rukou moc jim to dát. Co uděláš v takové situaci? Co bys udělal, kdyby jsi byl jistý, absolutně jistý, že v téhle situaci Bůh je s tebou? Co bys udělal? A my se můžeme podívat na Josefa, co udělal Josef. Josef je poznal na první pohled. Všechny emoce se v něm zbouřily. Ale Josef se nechtěl jim dát okamžitě poznat. Tak Bible říká, že se tím choval tvrdě. A obvinil je z toho, že jsou špioni. Řekl, vy jste určitě špioni. A on řekl, my nikdy jsme nebyli špioni, jsme to nikdy nedělali, nikdy. A ve zkušenosti, my jsme obyčejní lidi, paseme ovce, jsme prostě stakáři, máme rodinu, víte, všichni jsme vlastně bratři, my jsme máme jednoho otce a léta prostě žijeme tam v Kanánu, v té zemi a vůbec ne, my CIA, KGB, nic, my nikdy, my nejsme špioni. Josef mi říká, ne, já vám prostě nevěřím. A on říká, ne, fakt skutečně, máme ještě otce, ten je stále naživu a je už starý muž, máme ještě jednoho bratra, mladýho a ten zůstal doma, ale skutečně, to jsme my. On říká, já vám nevěřím. Jestli doopravdy jste takovýho lidé, tak určitě přivedete svého mladšího syna. A víte co, já vás nejdřív pošlu do vazby. A odesílá je do vězení. Ano, do stejného vězení, kde to tak dobře důvěrně zná. A jeho přítel, vězenský dozorce, a pro kterého sloužil léta, tam pořád ještě pracuje, tak posílá tam ty bratry na návštěvu do vězení ke svému příteli vězenskému dozorci. Možná mu dokonce volá a říká, hele, pamatuješ si, jak jsem tenkrát, když jsem ještě u tebe v base, ti vyprávěl o svých proradných bratří, kteří mě poslali do Egypta, tak ti je posílám, užij si to s něma. Přeji hezkou zábavu. Poslá je tam na 3 dny a po 3 dnech si je nechá zavolat zpátky a říká, já prostě nevěřím, že vy nejste špioni, ale uděláme to tak. Pošlu jednoho z vás, pošlu všechny vás zpátky, ale jednoho z vás tady nechám v tom vězení, jako vězně. Všechny emoce se v něm bouří. Budete číst ten příběh Genesis, tak si nemůžete nevšimnout, jak často Josef v tom příběhu pláče. Protože najednou, když jste v takové situaci, kdy se vám znovu vrátí všechna ta bolest, kdy vám nějací lidé ublížili, tak je to guláš emocí. Na jedné straně prožíváte znovu tu bolest, na druhou stranu prožíváte lítost, na třetí stranu prožíváte soucit. A má se to všechno ve vás. Stejně tak to prožívá Josef. Josef v tom příběhu často pláče. Posílá ty bratry zpátky do její země. A říká, přivezte zpátky toho svého nejmladšího bratra. Teprve tehdy vám uvěřím, že dopravdy je to tak, jak říkáte, a propustím vašeho bratra, kterého tady nechám ve vězení. Nechám ve vězení Šimeona, jednoho ze svých bratrů. A ti Josefovi bratři, Bible říká ve 21. verši, mluvili spolu hebrejsky a nevěděli, že Josef rozumí, protože vůbec nepředpokládá, že by Josef uměl hebrejsky. A mluvili spolu v hebrejštině a říkali, běda, provinili jsme se na svém bratru, viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých. Mluvili o tom, že teď jim to všechno Bůh vrací, co udělali oni kdysi dávno Josefovi. A nevěděli, že Josef jim rozumí. A Josef vybíhá ven a pláče. Pak jim přikázal, aby jim připravili pytle s obilím, které si chtěli koupit a vložil jim zpátky peníze, za které to obilí nakoupili. A poslal je na cestu i s jídlem navíc. Ta se k ním zachoval. Pak přijdou zpátky domů a říkají svému otci Jakobovi, ten muž v Egyptě, který to má všechno na starosti, s náma jedná velmi tvrdě. Nevíme přesně proč, chová se k nám velmi tvrdě. a řekl nám, že musíme nechat jednoho z nás ve vězení, dokud se nevrátíme i s Benjaminem, aby skutečně uvěřil, že jsme ti, kdo říkáme, že jsme. A proto otče, pošli s námi Benjamina, aby jsme mohli znovu nakoupit do Billy a dostat našeho bratra z vězení. A Jakub říká, ne, neexistuje. Žádná taková. Už mi zmizel z mého života Josef, je pryč, teď mizel Šimeon, je pryč a vy myslíte, že ještě Benjamina, zapomeňte na to. Benjamin, to je můj oblíbený syn od mé oblíbené manželky. A já nedám Benjamina, aby i on zemřel. Je to Josefův jediný vlastní bratr a Josef je mrtvý a vy myslíte zabít Benjamina, neexistuje. A bratři říkali, no ale tati, ale co Šimeon, ten je tam v tom vězení. A Jakub říká, no jo, no. To se stává. Život je těžký. Něco později má celá rodina znovu hlad. A znovu nemají co jíst. A Jakub říká, běžte znovu do Egypta nakoupit jídlo. A bratři mu říkají, tati, my jsme ti říkali, my se tam nemůžeme vrátit před tvář toho muže. Protože on řekl, že se nevrátíme se svým synem, už tam nemůžeme nikdy přijít. Se nemůžeme vrátit se tvým synem Benjaminem, už nikdy nemůžeme do Egypta přijít. A Jakub tehdy povoluje a říká, co se má stát, tak se asi stane, tak ať tam teda jde. A jeden z nich, Juda, říká, otče, já ti slibuju na svůj vlastní život, že se vrátí zpátky. Na svůj vlastní život ti přisahám, že ho přivedu zpátky. A Jakub mu říká, jestli to neuděláš, tak mě uvrneš do smrti. Já zemřu žalem, protože mi umřou dva moji oblíbení synové od mé oblíbené manželky, Josef a Benjamin. Takže koukej radši ho skutečně přivez zpátky. Takže bratři přicházejí znovu do Egypta. Znovu přicházejí před Josefa a znovu se mu klaní. Bible dokonce říká, je to úžasná, že když se mu klanějí ti bratři, v tom okamžiku si Josef vzpomíná na sny, které měl jako 17-letý mladík, ve kterém se mu klanějí jeho bratři. Ty sny se přesně naplnily. Naplnily se po 23 letech, ale naplnily se. A Josef si vzpomíná na celou tu situaci. A tak je pozývá na hostinu k sobě domů. Oni neví proč. Bojí se, že je to kvůli tomu, že našli ty peníze ve svém obilí, když poprvé tam nakupovali to jídlo. Takže se mu za to omlouvají. On říká, ne, to vůbec nebyly vaše peníze, to určitě vám dá Bůh. A pozve je na hostinu. Na té hostině posadí kolem stolu podle data jejich narození. A ti bratři se na sebe koukají a říkají, jak to může vědět? Kdo z nás je starší a kdo z nás je mladší? Jak to může vědět? Jaké máme data narození? Posadí je na té hostině podle data narození. A Benjaminovi, tomu nejmladšímu, dává pětkrát větší porci jídla. A zatímco spolu hodují, oni neví vůbec, o co jde. A mají spolu konverzaci v hebrejštině. A v tom příběhu On jim dává ty jejich obilí a poslá je pryč. Ale tentokrát dává ještě jednu věc, a to je, že vloží do pytle svůj kalich. A zatímco oni jdou zpátky do Kanánu, Josef poslá za nimi armádu, která je chvíli na to dohoní a obviní je z krádeže, že se ztratila velmi vzácná číše z domu Josefa. A říká, no, my jsme nikdy nic nekradli, my jsme strašně slušně vychovaní lidi, to určitě není. Tak je vezmou zpátky. A oni se dušují před Josefem. Nikdo z nás to určitě neukradl. A jestli se to najde u někoho z nás, tak ten člověk, ať je tvým otrokem, ale neví, že Josef nechal vložit tu číši do vaku Benjamína. Toho, o kom přísahali, že ho přivedou zpátky Jákobovi. A když odevřou ten vak a najdou tam tu číši, ví, že ve svém příběhu došli na konec. Ví, že ve svém příběhu došli na konec. Že je to prostě jejich konec. Že zkrátka dobře, jestliže Benjamin bude muset zůstat v Egyptě jako otrok, nebo ho dokonce Josef nechá zabít, protože Josef má v rukou moc. Josef má v rukou příležitost se jednou provždy vypořádat se svými bratry. Josef mohl, kdyby chtěl, nechat jednoho podruhem odstranit z povrchu země, nechat je někde ztratit, jak to dělá mafie, a nikdo by nic nezjistil, protože Josef měl moc. Josef to mohl udělat, mohl prostě lusknout prsty a jeho 11 bratrů by bylo někde na dně nějakého potoka. Protože Josef měl v rukou moc. Ale Josef je pozývá a slyší, co oni před ním znovu mluví v hebrejštině. A znovu v hebrejštině říkají, tohle je, všechno zažíváme proto, co jsme udělali Josefovi před těmi lety. A v té chvíli Josef už to nedokáže vydržet. Všechny ty emoce, které znovu periodicky od té chvíle, co je poprvé uviděl, zažívá znovu a znovu, se v něm převalují. Touha jim odpustit, touha se jim pomstit, všechno se v něm převaluje a už to nemůže snést. A pozorujete, co se stává tak. Tu už to Josef nemohl dále přemáhat. 4. kapitola, 1. až 3. verš. Všichni ven křikl na svůj doprovod. Všichni těho služebníci museli utéct pryč a nikdo nevěděl vlastně, co se děje. Egypťan říká, co se děje, co se to vůbec děje. A Bible říká, že Josef plakal tak hlasitě, že to slyšel celý faraonův dům. A nikdo vlastně neví, co se děje. Neví to ani ti bratři, neví to ani ti Egypťané, neví to jenom Josef sám. Protože jenom Josef ví, že má v rukou moc se pomstit a má v rukou moc jim odpustit. Jenom Josef ví, že má v rukou moc. Co by udělal Josef, když si je jistý, že Bůh je s ním? Udělal přesně to, co čteme, že udělal. Josef potom pláči, jim říká, já jsem Josef, řekl svým bratrům, žije ještě můj otec. V té chvíli bratři o něm měli hrůzou, jak se ho lekli. To bych teda typoval, že o něm měli hrůzou. Řekl, já jsem Josef. A oni, aaaa! 23 let, chápete, to je dlouhá doba. A najednou ten Egypťan, ten tvrdý muž, který s ním má jedna tak tvrdě, říká, já jsem Josef. Oni nevěděli, najednou jim to v hlavě šrotuje. Jak je to možný? Nedokážu to spojit, ty tečky. Takže Josef pokračuje dál a říká, pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta, kdybyste náhodou zapomněli, o jakém Josefovi tady mluvíme. A řekl, a jo, ten Josef. Byli úplně hrůzou, o něm měli. A pak jim Josef říká, věc, která nám nedává smysl, pokud čteme jenom samu o sobě, bez toho, bychom chápali celý Josefův život, že Josef věděl, že Bůh je s ním v časech zlých, i když ho neprožíval, necítil, neviděl žádné zázraky, neměl napsanou Bibli, neměl žádný zdroj pozbuzení a přesto věřil, že Bůh je s ním. A podle toho jednal v časech zlých i v časech dobrých. A stejně Josef takhle se chová i v časech, kdy má v rukou příležitost se pomstit. A Josef říká věc, která nedává na první pohled smysl. Říká, netrapte se a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Josefe, to se pleteš. Ty nechápeš, o co jde. Ty očividně máš nějaký růžový brýle. Ty vůbec nechápeš ten náš příběh. Přece to vůbec nemá nic společného s Bohem, že jsi ocitl v otroctví a ve vězení a nemá to nic společného s Bohem, co jsi všechno zažil, všechny ty zlé věci. To vůbec nemá nic společného s Bohem. Ale Josef tady říká, ne. To byl Bůh. Celé ty roky Bůh byl sticha, ale to neznamená, že nebyl přítomný. Bůh může ve tvém životě být sticha, ale to neznamená, že není přítomný. Bůh může být sticha, když ho hledáš, když po něm voláš, říkáš si, existuješ vůbec, ale to neznamená, že není přítomný. Celé ty roky Bůh může ti být poblíž, aniž by si ho cítil, prožíval a slyšel, a přesto může být velmi reálně vedle tebe. A nakonec Josef říká, to jsem nebyli vlastně vy. To byl Bůh, kdo mě jsem poslal, aby vám zachránil život. To Josefe, to není možné. To jsou tvoji zlotřilí bratři, kteří tě dostali do basy. To byli tvoji zlotřilí bratři, kteří tě dostali do otroctví. Říká, ne. Člověk, který ví, že Bůh je s ním, ví, že se věci nedějí jen tak, že Bůh si může použít cokoliv ve tvém životě, aby přinesl velké požehnání sobě i jiným. On říká, je to Bůh. Který byl se mnou, když jsem byl jako otrok. Je to Bůh, který byl se mnou, když jsem byl jako vězeň. Je to Bůh, který je se mnou teď, když jsem předseda vlády. A je to Bůh, který je se mnou právě teď, když mluvím s vámi. A pak jim říká, že se o ně postará. Ještě v 7. a 8. verši říká, Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. A pak to zhrnuje celou tu myšlenku a říká, nebyl jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. Ale Bůh. My jsme před několika měsíci měli celou sérii na téma Ale Bůh. Protože kdykoliv v Biblii je napsáno Ale Bůh, tak je to implikace, že Bůh se vlamuje do našeho příběhu. Bůh přichází jako hrdina do našeho příběhu. A Josef říká, vy jste to byli, kdo to si mysleli, že mě posíláte a prodáváte, že mi ubližujete. Ale Bůh byl se mnou. Ale Bůh byl té situaci se mnou. Ale Bůh mě nikdy neopustil. Ale Bůh je se mnou. Ale Bůh mě sem poslal, protože on měl plán. Ale Bůh mi dovolil prožít všechny tyhle těžké věci i všechny tyhle skvělé věci, protože on měl plán a já jsem toho důkazem, protože Bůh je ten, který je se mnou a já jsem se vždycky choval jako ten, kdo si je jistý, že Bůh je s ním. A pak říká těm svým bratům, víte co, přiveďte svoje rodiny, přiveďte mého otce, přiveďte všechno, co máte a já se o vás tady postarám, protože toho je moment, ve kterém odpuštění dosahuje úplně jiných grádů. Víte, někdy my odpouštíme tak, že někdo nám ublíží a řekne, odpust nám a my řekneme, tak jo, tak já ti odpouštím. Ale už se s tím člověkem chceme nikdy bavit. A je to naše právo, protože odpuštění nezahrnuje smíření. Smíření je další krok. Ale Josef nám ukazuje, že je ještě lepší cesta k životu, než pouze odpustit. Že je tady cesta k životu, kdy můžeš odpustit a smířit se. Odpuštění není pro zbabělé slabé lidi. Odpuštění dokážou jenom silní lidé, kteří jsou schopni říct, já ti odpustím a já se o tebe postarám. Já ti odpustím a já se o tebe postarám, protože já nejsem Bůh. O několik let později, když už celá jeho rodina byli s ním v Egyptě a jsou velmi vřelé přijatí faraonem a jeho dvorem, a byli tam, Josef se shledává se svým otcem Jákobem, po kterého ty poslední roky života jsou úžasné, protože znovu vidí svého ztraceného syna. Všechno funguje skvěle, ale po letech Jákob umírá, už starý muž umírá. A tehdy bratři Josefovi si uvědomili, že to možná, proč Josef se k ním chová mile, bylo proto, že chtěl vidět svého otce. Bylo možná proto, že stále chtěl ještě mít znovu stát se svým otcem. A že teď, když Jákob, když jeho otec je mrtev, možná už je to konec i pro ně. Možná Josef teď jim to všechno nechá zaplatit, všechno, co udělají. Možná teď Josef řekne tak, můj otec je mrtev a teď konečně uvidíte zažít toho oket. Teď konečně zažijete, co jste mi všechno udělali, teď konečně prožijete všechno tu bolest, kterou jsem zažíval ty roky já. A poslouchejte, co se stane pak. 50. kapitola, 15. až 21. verš. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí? Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Skázali tedy Josefovi. Tvůj otec nám před smrti přikázal. Toto řekněte Josefovi. Prosím tě, odpust svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpust nám služebníkům Boha tvého otce naše provinění. A Josef se při těch slovech rozplakal. Protože Josef v těch momentech prožívá to zranění a ví, že může znovu jim to vrátit zpátky. Ale místo toho, aby se Josef podíval zpátky do své minulosti a přinesl všechny ty zranění zpátky do svého života a nechal se tím ovládnout kořenem hořkosti a zloby a vrátil jim to zpátky, tak místo toho ten týž Josef, místo toho, aby se podíval zpátky, se dívá nahoru na Boha a ten týž Josef říká, pozorujeme, že tohle to, co Josef říká, je úžasně velká věc. Úžasně velká věc. Josef říká, nebojte se. Co pak mě máte za Boha? Co pak? Mě máte za Boha? Kdybych já byl ten, kdo nad vámi vykonává trest, kdybych já byl vaším soudcem, možná na to mám právo, ale choval bych se, jako bych byl já Bůh. Copak já jsem Bůh? Bůh byl se mnou celé ty roky, ale copak já jsem Bůh? Copak mě máte za Boha? Copak já jsem ten, který vás bude soudit? A pak jim říká, zamýšleli jste proti mně zlé věci. Víte to, Josef nebyl hloupý. Josef nebyl takový, jo, tak se to prostě stalo a všechno je v pohodě a všechno smázneme. Josef věděl, že to, co mu udělali, bylo zlé. Josef věděl, že mu ublížili. Josef si byl vědomý, nežil v nějakém zapření, že neví, co se děje. Josef přesně věděl, co se děje v jeho životě. A Josef říká, vy jste pro mě zamýšleli zlé. Bůh však zamýšlel dobré. Bůh však zamýšlel dobré, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte. A znovu říká, postarám se o vás a o vaše děti. A místo, aby Josefa někdo utěšoval, Josefe, to je tak mě líto, že si prožil ty věci, tak víte se, jak je to obráceně. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Ty nikdy ve svém životě nezakusíš všechno dobro, které Bůh může přinést ze tvých zlých situácii istého úspěchu, pokud se nerozhodneš na začátku, že se budeš chovat jako ten, kdo si jistý, že Bůh je s ním. To nebude počítat s tím, že Bůh je s tebou neustále. Víš, ty si můžeš být jistý, pokud následuješ Krista, že Bůh je s tebou, protože v pozadí tvé víry je kříž a pozadí tvé víry je Kristus, který říká, já jsem s tebou stále. Já jsem s tebou stále a navždy. A vždycky budu ti po boku, vždycky budu s tebou v časech zlých i dobrých. Když prožíváš těžké věci, když prožíváš dobré věci, já jsem s tebou. A já ti chci požehnat. A ty, pokud na té cestě se odvrátíš od Boha a začneš si žít sám, pro sebe, ať už v tom čase neúspěchu a strádání, jako Josef byl otrokem a ve vězení, si řekneš, Bůh na mě zapomněl, musím si to všechno zažít sám. Nebo naopak, v čase, kdy máš obrovský úspěch, říkáš si to, pomohl jsem s tou vlastní silou, Boha vlastně nepotřebuji. Pokud zapomeneš na Boha, tak nyní nejdeš na konec svého příběhu, protože na konci toho tvého příběhu je, že Bůh si tě může použít víc. Víc, než si umíš dneska představit. Ty nemáš vůbec páru o tom, jak moc si tě Bůh dokáže použít, pokud ty budeš mu věřit. A pokud ty budeš jednat jako ten, kdo si je jistý, že Bůh je s ním. A Josef je pro nás skvělým příkladem člověka, který si byl jistý, že Bůh je s ním. A jedna z největších, neodvážnějších věcí, kterou ty v životě můžeš udělat, a když věříš Bohu, je se rozhodnout odpustit těm, kteří tě zranil. Jak už jsem řekl, odpuštění není pro slabé. Je to pro silné lidi, kteří se rozhodnou, že místo, aby se podívali zpátky a do svého života natáhali znovu všechny ty zranění, které jim ten konkrétní člověk, který dneska potřebuje to, co ty máš a přichází k tobě, ale kdy si ti ublížil, a místo, aby si natáhal všechny ty staré věci a vrátil mu to, bo tím kladivem, které ho rozdrtí, tak místo toho ty se můžeš podívat nahoru a říct, co pak já jsem Bůh? Co pak já jsem Bůh? A místo toho, aby si jim odplatil, ty můžeš nabídnout milost, protože stejně tak, jako tobě nabízí Kristus milost zdarma, aniž by si si zasloužil, tak ty můžeš nabídnout milost těm lidem, kteří potřebují od tebe odpuštění. Znamená to, že ti Josefovi bratři si to zasloužili? Vůbec ne. Znamená to, že Josef to musel udělat? Ani omylem. Josef nemusel se o ně starat. Mohl jim vrátit všechno. Bylo to jeho právo. Ale člověk, který žije tak, jako Bůh je s ním, jakože Bůh je s ním, takový člověk netrvá na svých právech, ale trvá na větším příběhu. Na příběhu milosti. A na příběhu odpuštění. A ten příběh milosti a odpuštění je větší a silnější a má sáhodálejší dopady na životy okolo tebe, než když si budeš trvat na svých právech. Já mám právo se pomstit, já mám právo mi to vrátit zpátky a já to taky udělám. Ty na to máš právo. Ale když dovolíš Bohu, aby skrze tebe proudila jeho milost, konec příběhu je mnohem lepší a mnohem slavnější. A Bůh tě nepovolá k tomu, aby si žil jenom svoje práva. Bůh tě povolá k tomu, aby si přinesl milost a krásu jeho charakteru do toho světa. Co by si udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý v každé své životní situaci, že Bůh je s tebou? Udělal by si přesně to, co udělal Josef. V časech dobrých, v časech zlých i v časech, kdy se můžeš odplatit všem, kteří ti ublížili. Ale ta otázka a ten filtr je něco, co si musíš ptát ty sám. A to rozhodnutí, že budeš věřit Bohu v jakékoliv situaci, je něco, kde ty musíš se rozhodnout sám. Vyžaduje to odvahu, ale výsledky, dlouhodobé výsledky, jsou takové, že si neumíš ani představit, jak moc si to Bůh je schopný použít. Já se budu modlit, začpám ještě jednu píseň, řekneme nějaké informace. A předtím, než to uděláme, dovolte mi, abych se modlil za to, abychom mohli najít odvahu se rozhodnou věřit Bohu a chovat se v každé situaci jako ti, kteří si jsou jistí, že Bůh je s nimi, protože věříme jeho zaslíbení, že je s námi. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi slíbil, že jsi uprostřed nás, že jsi s námi až do konce našeho života. A ti děkuju za to, že se můžeme učit z příběhu Josefa, že je to muž, který v čase, kdy prožíval strašné bolesti, úspěchy, svoji víru nestrátil, zůstal pevně stát. A když pak měl příležitost vrátit všechno to zranění, které zažil těm, kteří mu ho způsobili, tak myslím, aby se podíval zpátky, podíval se nahoru. A věděl, že nebude se chovat jako Bůh, ale že bude naopak od tebe dávat jim milost a odpuštění. A nakonec ten příběh byl lepší a skvělejší, než na začátku vypadá. A ti děkuju za to, že my se od toho můžeme učit pro naše vlastní rozhodnutí. A modlím se, aby každý jeden z nás našel odvahu udělá takhle odvážné a silné rozhodnutí odpustit těm, kteří nám ublížili, v momentech, kdy my máme v rukou něco, co oni potřebují. A my jim to můžeme vrátit zpátky, všechno to zranění. A nebo jim můžeme odpustit a dát jim to, co potřebují. Amen.